Nora aldizkariak ere jorratu du Nafarroaren konkistaren gaia aurten, 49. zenbakian alegia. Euskal kulturak Nafar erresumaren galera nola islatu duen agertzen duen erreportaje luze baten bitez. Gaurkoan, testu hartako aipamen batzuk ekarri ditugu infosazpiko entzulentzat. Gogoan euki, beraz, askoz gehiago direla euskal musika eta literaturan Nafarroaren konkistarekin lotutako gaiak. Erresuma galdu eta urte gutxira hasi zen euskal literatura idatzia. Lehengo alea, jakina danez, Beñat Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae dugu, 1545 argitaratua. Liburuan bere bizitzako pasarte bat kontatu zuen, Mosen Bernat Etxepareren kantuia olerkian. Azaldu zuenez, gatibu hartu zuten Nafarroako erregiaren aginduz. Ikertzaile batzuen aburuz, hori konkistaren sasoian gertatu zen, eta Etxeparek Beamontarren eta ondorioz espainolen alde jokatu ote zuen iradoki dute. Olerkian argi esan zuen Nafarroako erregeak, Enrique Zangozakoak, biharnora joateko agindu ziola, eta hobenik ez zuenez bertara jo zuela, baina preso hartu zuten eta denboraldi batez itzalpean eduki. Etxeparek beti aldarrikatu zuen Nafarroako erregeari erakutsi zion fideltasuna eta bere errugabetasuna. Erregeri dakidala nik ez dizit faltatu, zeren egon behar dudan eben hanbat galtigu. Ia 500 urte geroago, Josan Oizek, Beñat Etxepareren bizitza gorabeheratsua novela bihurtu zuen Beñat Dardo izenburupean. Bertan, kartzela aldia eta garaiko giro politikoan Etxeparekoak erakutsi bide zuen jarrera islatu zuen Oizek, batez ere lehengo atal Kitzikagarrian. Gure historiako bigarren liburu inprimatuak ere lotura estua eduki zuen Nafarroako konkistarekin. Izan ere, Nafarroako erregina Joana Labritekoak edo Albretekoak sustatu zuen liburu hori, historian lehenengoz estatu independiente bateko buruak euskararen aldeko neurri praktikoa bere borondatez gauzatuz. Eta zen izan hala ere euskaragaitik, jainkoagaitik baizik. Izan ere liburu hura itun berriaren itzulpena zen, Nafarroako erreginak kalbinismoa bere lurraldetako herritarren artean bultzatzeko asmoz. Testo sakratuak euskaraz eta gaskoiz argitaratzeko agindu zuen. Euskarazkoa Joanes Leizarraga apaizak egin zuen eta 1571 argitaratu. Etena dago geroztik euskal literatura idatziari dagokionez, 16. mendearen amaieretik 19. mendera arte. Hala ere, gaia berriz ere azaldu zen gure letretan, arrazoi desberdinak tarteko. Adibidez, sinez interesgarria da Francisco Lapitz Arizkundarrak idatzitako bi zaindu euskaldunen bizia, Ignacio Loyolakoaren eta Xabierko Frantziskoren agiografia. 1521, Nafarroako erregerreginek erresuma askatu behar zuen armada bidali zutenean, Ignacio Loyolakoa Iruinean zegoen gaztelar tropekin. Labriten armada heldu zenean, gazteluan babestu zen eta erasuari eutsi nahi izan zion. Jakina denez, ataka gaitz hartan zauritu egin zuten eta egun gutxitara espainolek amore eman zuten. Lapitzek bizi-bizi kontatzen ditu Iruineko setioren xehetasunak, herrian noren alde zegoen argi azalduta. Populuak dio, Henri Albretekoa da gure erregea. Urrengo bultzada, garrantzitsuena, Nafarroako Euskara Elkarteko kideen eskutik iritsi zen. Arturo Campion, Juan Iturralde eta Julio Altadil gisakoek Nafarroaren konkista Euskal Herriko agenda kulturalean sartzea lortu zuten. Independentziaren aldeko borrokari gorazarre egin zioten, eta gerora haren ikur bilakatu zen Amaiur, Asturatik atera zuten. Alegin horien barruan, Arturo Campionek Los Últimos Navarros legenda idazteari ekin zion. Ez zuen lanura inoiz bururaino eraman. Eta hala ere, egindakoa euskeraz argitaratu zen. Beste Arizkundar batek, Damaso Legatzek hain zuzen, egin zuen itzulpenari esker. Bertan, Amaiurko gazteluko buruzagiak Baztan Ibarreko agintariekin egindako batzarra kontatu zuen, defentzaren ondarregunetako etxipenaz mukuru. Hona hemen Baztango alkatearen Espainetan ipinitako mintzaldia. Zaharrak garenok hainbertzeko bidegabe ikusi dugu joan deneko gure arteko gerlan. Eta ez da nior oroitzen orai, baina ez gara fido gaizki egitetatik atera daiteken probetzuaz. Jaun Enrique erregean aldia joan urran da. Logroñon, Noainen, Tabelaten desegin dituzte haren tropak. Cisnerosen tropen mendazpian paratu dire Iruña, Estella, Tudela eta Ahoiz, beren merio mendeekin. Nafarroa beherea, Hondarribia eta gure mendien artean estalia dagon Amaiurko gaztelu hoiez, bertze guztiek galdu dute fieltasuna. Uste duzue aski dela garaituko dugulako esperantza izateko? Horrelakoekin, Euskara Elkartekoek bihotzak iratzarri egin zituzten, eta Amaiurko borrokalariei monumentua eraikitzeko ideia zabaldu zen. 1920an monumentuaren lehengo harria jarri zuten Euskal Herriko lau diputazioetako ordezkarien aurrean. Zutarriaren oinean gure gogo kolektibora pasatu den esaldi laburra. Napar askatasunaren alde Amaiurko etxarrian borroka egin zuten gizonai betiko argia. Amaiurko monumentuak 20. Mende hasierako ildo politiko guztien babesa lortu zuen, baina ez luzerako. Victor Pradera ultraeskuindarrak Nafarroako konkistaren aldeko kanpainari ekin zion. Urrengo urteetan espainolisten eta Nafara bertzaleen arteko kalapitaren sua handitu zen, harik eta 1921ko abuztuaren 26an gauez monumentua dinamitaz lehertu zuten arte. Zeharo txikituta gelditu zen eta berarekin Nafarroaren konkistaren inguruko kontsentsua. Danbada zautzi zutena urte gutxitara ikurra altzua bilakatu zen. Euskara Elkartekoen divulgazio lanak Baztan Ibarreko muino ahantziura Euskal Herri osoan ezagun egin zuen, eta hori ezin zen dinamitaz konpondu. 1925an Estepan Urkiaga Lauaxetak Amaiur Gaztelu Baltza olerki minbera plazaratu zuen, azken erresistentziaren eta bertzaletasunaren gorazarre ederra. Bizkaieraz ganera, Amaiurko heroien omenaldia Euskal Herri osora zabaldua zela baiestatuz. Amaiur Gaztelu Baltzori, berreungudari orozumin, zaintzen zaituen zaldun honak, Naparra aldez eginda bezin. Norrez daunkituko irudi hauekin, ikurrin bat kate eta lili, torre goitilan zabaldago, bera salduko daun semerik, mendi honetan ez taiaio. Garai hartan, harrera polit egin zioten olerkiari. Joseba Zubimendik idatzi zuen kritikan antzematen da, adibidez. Amaiurko olerkia zenbat aldiz irakurri ote dugu, buruz dakiguta. Eta buruz jakin dute ondorengo belaunalditakoek ere, 11 musikarik egindako bertsioei esker. Antxon Balberde, Imanol, Ibai Rekondo eta McFarlane, Peti, Enboskada.